Assalomu alaykum, go'zal va betakror bekalar. Yoz allaqachon o'tib, salqin va biroz mahzun kuz kunlarini kechirmoqdamiz. Kuzning ham o'zgacha tarovati bor. Kuz oylarida kishi o'tgan kunlarini, yillarini sarhisob qiladi. O'ylashga, xulosa chiqarishga urinadi. Bu insonning keyingi qadamlarini bosishida juda muhim hisoblanadi. Kunlar sovusa ham, yuraklarimiz muhabbatdan sovumasin. Kunlar soviganda go'zal yuzlarimiz, nozik qo'llarimiz va mehnatkash oyoqlarimiz alohida parvarishga muhtoj bo'lib qoladi. Shuni hisobga olgan holda kuz faslida o'z go'zalligingizga e'tiborliroq bo'ling. Bu faslda ko'proq oziqlantiruvchi niqoblardan foydalanishingiz kerak. Yuzingizni hozirdan yaxshilab oziqlantirib olsangiz, qishning ayozli kunlarida ham ortiqcha tashvish qilishingizga hojat qolmaydi. Kuz qish uchun turli konservalar yopishga emas, to'yib mevalardan iste'mol qilishga ham, yuzimizga oziqa berishda ham birdek foydali. Ko'pchilik ayollar kosmetik vositalardan foydalanishni, tungi va kunduzgi kremlardan foydalanib, go'zalligini saqlab qolishni ma'qul ko'radi. Biroq hamma ayollar ham birdek ommabop bo'lgan kosmetikadan foydalana olmaydi. Yuzlar haddan tashqari ta'sirchan va yuz terisi yupqa bo'lsa, unga mos keladigan kosmetikani topish qiyin. Uy sharoitida esa bemalol istagan niqobni tayyorlab olish mumkin. Eng muhimi, bunday niqoblar har qanday teriga birdek mos keladi. Biroz vaqt o'tib, uy sharoitida yuzni parvarishlar borasidagi ma'lumotlarga, tavsiyalarga amal qilsangiz, yuzingiz tiniq, ko'nglingiz ravshan bo'ladi. Uyda tayyorlangan niqoblarning samarasi boshqa kosmetik vositalarnikidan ancha foydaliroq ekanini hatto mutaxassislar ham alohida e'tirof etishadi. Eng avvalo, yuz teringiz qandayligini bilib oling. Har safar sovunli yoki ko'pikli suvda yuzni tozalaganingizdan so'ng, terida tirishishni his etsangiz, demak yuzingiz juda quruq. Yog'li yuz terisi esa kechgacha bir necha marta qayta-qayta upa surishni talab etadi. Aks holda darhol yiltilab ketadi. Agar kuz havosida yuzingizning rangi ketib qolganini sezsangiz, kechqurun yotishdan avval bir tozalovchi vosita yordamida yuvib tashlaysiz. Bu muolajani bir hafta davomida tinimsiz bajarsangiz, natijasi bilinadi. So'ng shu usuldan muntazam foydalanishga odatlaning. Yuzingiz yog'li bo'lsa, sutga bir necha tomchi limon kislotasi, quruq bo'lsa, 3-4 tomchi bodom yog'i, zaytun yog'i qo'shib yuborishni unutmang. Uy sharoitida tayyorlangan niqoblar bezarar va samaradorligi bilan sun'iy kosmetik niqoblardan farq qiladi. Ayniqsa, mevali va sabzavotli niqoblar yuzdagi toliqish va charchoqni oladi. Yuz terisining nafas olishini yengillashtiradi. Kuzda meva va sabzavotlar tarkibidagi vitaminlar va oziqlantiruvchi moddalar maromiga yetgan bo'ladi. Mevali va sabzavotli niqoblarga sut mahsulotlari, tuxum hamda o'simlik yog'laridan qo'shib ishlatish mumkin. Niqob tayyorlashning eng oddiy usuli meva yoki sabzavotlardan birortasini olib, maydalab, tuyib, darhol yuzga surishdir. Agar tuyilgan meva sharbati juda quyuq bo'lsa, unga ozgina sut qo'shing. Aksincha, sharbat suyuqroq bo'lsa, uni aralashtirib yuzga surgan ma'qul. Muhimi, har faslda yuz, qo'l va oyoq parvarishiga birozgina vaqt ajratsangiz bas. Ana o'shanda go'zallik sizni aslo tark etmaydi. Aziz ayollar, go'zallik haqida yana ham ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.